Leo tunaadhimisha Dominika nne kipindi cha Kwaresima katika makasi wa liturujia wa kanisa. Kwa desturi Dominika hii inaitwa Dominika ya furaha. Ni Dominika inayotuingiza katika hali ya furaha kwa matendo makuu ambayo Mwenyezi Mungu anatutendea kwa sababu ameidhihirisha huruma yake kuu ya milele. Antifona ya Zaburi ya mwanzo inatualika katika furaha hiyo. Furahi Yerusalemu, mshangilieni ninyi nyote mpendao. Furahini ninyi nyote mliao kwa ajili yake, mpate kunyonya na kushibishwa kwa maziwa ya faraja zake. Mji Yerusalemu ulikuwa umeharibiwa sana na kuacha wakazi wake katika maombolezo, lakini sasa kwa msaada wa Mungu unajengwa upya. Mji mpya unaonyeshwa katika namna ya kuwa na kila aina ya baraka za Mungu. Umejaa wingi wa vyakula na vinywaji, tofauti na mji uliokuwa katika hali ya uharibifu. Kwa hakika hii ni habari ya furaha ambayo inafuta machozi na huzuni yote. Katika waraka wa uso wa huruma kwa ajili ya mwaka wa huruma ya Mungu, tunaambiwa kwamba mbele ya ukubwa wa dhambi Mungu anajibu kwa msamaha kamili. Huruma itakuwa daima kubwa kuliko dhambi yoyote, na hakuna wezaye kuweka mpaka upendo wa Mungu anayesamehe daima. Baba Mtakatifu anaendelea kusema kwamba nitafurahi kufungua mlango mtakatifu katika sherehe hiyo ya Bikira Maria mkingiwa dhambi ya asili. Siku hiyo mlango mtakatifu utakuwa mlango wa huruma, ambao kwa njia yake yoyote aingiaye ataonja mapendo ya Mungu anayefariji, anayesamehe na anayetupatia tumaini. Huruma ya Mungu ndiyo sababu ya furaha kwetu, kwani huruma hiyo inatufunulia upendo mkuu wa Mungu na kufungua mlango wa matumaini. Furaha tunayopata katika Dominika ya leo inaanza kujionyesha katika somo la kwanza. Inajionyesha kwa Mwenyezi Mungu kuwarejeshia tena wana wa Israeli katika nchi yao. Siku hii ya leo nimeivingirisha hiyo aibu ya Misri iondoke juu yenu. Sasa wanaweza kuvuna mazao waliyopanda katika nchi yao. Wamekuwa watu huru. Sasa wametoka katika hali ya utumwa na safari ya kuifikia nchi ya ahadi imekamilika. Chakula kile cha safari walichopewa na Mungu kimekoma na kula mazao ya nchi. Kwa hakika wanaimba pamoja na mzaburi wakisema, onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Huu ni uthibitisho wa umilele wa upendo wa Mungu na uaminifu wake katika kutimiza ahadi zake. Pamoja na wingi wa dhambi zake, upendo wa Mungu unakuwa na nguvu zaidi na unanuia kumrejesha tena mwanadamu ardhi yake aliyoipoteza kwa uasi. Tunapofanya toba, maana yake tunaamua kutengeneza na Mungu, na tunapotengeneza na Mungu daima tunapata manufaa tele. Wamtumainie Bwana ni kama mlima wa Sayuni ambao utatikisika wakaa milele. Mwana mpotevu ni mfano thabiti wa mmoja anayegundua kukengeuka kwake na kurudi katika mstari ulionyooka. Mwanzini alijiona kwamba kukaa mbali na baba yake atakuwa huru na kupata ardhi zaidi. Yeye alijidanganya katika kutafuta furaha kutoka katika mambo ya dunia hii. Matokeo yake ni kuingia katika udhalilishaji wa hali ya juu kiasi cha kutaka kujisawazisha na nguruwe. Kwa mila na desturi za Kiyahudi, nguruwe ni mnyama mchafu na asiye na tamanika kwa namna yoyote. Lakini kijana huyu alipofikia hali hiyo, inamaanisha kwamba alifikia udhalilishwaji wa hali ya juu kabisa. Alipozingatia moyoni mwake, aligundua kwamba mali alipo si mali pa kumpatia furaha ya kweli. Kwa baba yake hata watumishwa na furaha ya kweli. Neema ya Mungu inaingia ndani mwake, naye anaitikia, nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Ni nafasi ya kujitafakari njia yetu na amu yetu kutafuta furaha. Fedha nilizo nazo zinaweza kuonekana kunipatia furaha, lakini furaha hiyo haikamiliki kama isipojengwa katika Mungu. Alikadhalika mali zangu, hata madaraka yangu katika jamii. Inanisaidia nini kuwa na fedha hizo wakati nakosa kuonyesha upendo kwa mwenzangu aliyemhitaji? Furaha yangu ipo wapi wakati bado ninazidi kuwafungia wenzangu vioo kila uchwapo? Je, wakati mwingine atuhamishi furaha zetu kwa viumbe ambao tunatamani kuwapa hadhi ya kibinadamu pasipo mfanikio? Mtume Paulo alituonya Dominika iliyopita kwamba anayedhania kwamba amesimama na angalia asianguke. Ili nalo linatugusa leo, na hasa tukimtafakari kijana aliyebaki nyumbani kwa baba yake. Pengine waweza kujipumbaza kuwa unamtii baba yako kwa kufuata taratibu zote za nyumbani, lakini katika hali ya utumwa. Hali hii haiwezi kukupatia furaha, kwani mara nyingi unaingia katika huzuni, malalamiko na kujiona unaonewa. Hii humpata mwanadamu pale anapotenda si kwa ajili ya kuhudumia wenzake, si kwa ajili ya huduma yake kadiri ya kipawa alichopewa, bali kutenda kwa ajili ya kupokea tuzo. Furaha yake inapatikana katika tuzo atakayoipata na si ufanisi wa kazi yake. Tunasahau kwamba kuwa ndani ya familia ya Mungu, yaani kuwa na upendo kwa Mungu na kwa wenzako, ndiyo tuzo kubwa tunayopaswa kuitafuta katika maisha yetu. Je, katika jamii yetu hawapo watu ambao wanashumilia kutumikia, lakini ni kwa ajili ya kuchuma tu na si kwa ufanisi wa kazi yao? Tunashuhudia mengi kutoka kwa wengi ambao huduma zao azidumu sababu tu wanasaka mahali penye maslahi. Tunapokuwa ndani ya Kristo, asemavyo Mtume Paulo katika somo la pili, tunakuwa viumbe vipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Safari yetu ya toba katika kipindi cha Kwaresima inalenga kutufikisha katika upya huu wa maisha, hali ambayo inatufanya kutengeneza na Mungu na kuwa katika furaha ya kweli. Kristo anakuwa mshenga wetu. Yeye asijua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate haki ya Mungu katika yeye. Ni mwendelezo wa tendo la Mungu la kutengeneza upya binadamu wetu kama tulivyoalikwa mwanzoni. Huu ni upendo wake kwetu usio na kipimo, ambao daima unawaka ndani mwake na kumsukuma kutafuta mwanadamu aliyepotea apate kurudi. Kwa nini hali hii situpatie furaha? Mwaka wa jubilei ya huruma ya Mungu ni wakati maalum wa kuitambua neema hiyo ya Mungu. Mwaka wa jubilei ya huruma ya Mungu unanuia kutupeleka katika furaha ya kuwa wana wa Mungu. Ni wakati wa kuendelea kuionja neema ya Mungu inayofunuliwa kwetu. Ni wakati wa kuishi katika hali ya matumaini kwa sababu ya upendo wa Mungu kwetu. Basi ninakualika leo kuijongea furaha ya Bwana na kukaa ndani mwake kwa kufurahia matunda ya neema zake anazotumwagia kila uchwapo. Tafakari hii imeletwa kwako na Padre Joseph Peter Mosha.
Kanisa lote kwako ninawaleta na